Selamat pagi saudara semua. Selalu senang berada di sini di rumah Tuhan, melihat wajah-wajah yang selalu ceria. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Natal, Blessed Christmas to everyone. May God bless us always ya. Mari kita angkat doa. Bapa di surga, kami orang datang kepada Engkau, minta kekuatan, minta pengertian, minta hikmat, minta sukacita, damai, sejahtera, supaya kita orang boleh mengerti Engkau punya perkataan. Dan biarlah Engkau punya perkataan selalu memimpin, menguatkan, menghibur, memberikan arah kepada kita orang punya hidup, sehingga kita orang tidak hidup seperti orang lain, tapi hidup seperti orang yang percaya kepada Tuhan Isa. Mari Tuhan bantu kita orang dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan dan diberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Isa kami berdoa. Amin. Amin. Tajuk hari ini bicara tentang warisan. Nah, sewaktu saya mau bagikan tentang ini, saya berpikir, aduh, ini perkara sensitif. Tidak banyak dan tiada mudah orang untuk cakap tentang warisan. Karena warisan ini soal yang sangat sensitif. Ya, kita bukan hanya bicara soal harta, tapi kita juga bicara soal pembagian, dan juga kadang-kadang bicara soal perasaan ya sewaktu itu mau dilakukan. Dan ada lagi banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh disebut kalau bicara soal warisan. Tapi di sisi lain kita semua tahu bahwa setiap kita orang suatu hari pasti akan meninggalkan warisan. Suatu hari, cepat atau lambat, kita akan meninggalkan warisan. Pertanyaannya, warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan buat anak cucu kita? Warisan seperti apa? Kita bekerja begitu keras, banting tulang, berusaha supaya berhasil, karena kita ingin meninggalkan warisan yang baik. Warisan yang baik kepada anak-anak cucu kita. Ada orang tua yang mewariskan hartanya. Ada orang tua yang mewariskan rumahnya, kekayaannya. Tapi ada juga orang tua yang mewariskan hutangnya. Itu cilaka itu kalau seperti itu. Namun ada juga orang tua yang mewariskan bukan hanya harta, rumah, tetapi mewariskan imannya. Mewariskan nama baik kepada anak cucunya. Mereka ini adalah orang-orang yang mewariskan bukan hanya harta benda dunia, tetapi juga harta rohani kepada anak cucu mereka. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Warisan seperti apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Saya mungkin masih muda untuk berpikir tentang warisan, tapi saya sudah berpikir lama. Kalau saya nanti sudah tiada, apa yang anak-anak saya pikir tentang saya? Apa yang mereka belajar dari saya? Warisan apa yang mereka terima dari saya? Apakah warisan yang ada di CPF di situ? Atau di bank account saya? Atau ada yang lain yang jauh lebih bermakna, jauh lebih berharga? Kita perlu siapkan baik-baik warisan yang kita mau berikan. Alkitab kata di Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau itu firman Tuhan katakan, maka kita perlu pikirkan ini baik-baik. Dan saya mau dorong kita semua, jangan hanya fokus sama warisan yang berupa harta benda. Tapi mungkin kita perlu persiapkan juga warisan iman, warisan rohani yang berdampak lebih kekal. Yang bukan hanya bertahan pada waktu sekarang, tapi juga waktu di dalam kekekalan. Dan warisan ini bukan hanya berhenti di situ. Warisan ini akan juga menjadi legacy buat anak cucu kita. Karena mereka menangkap iman, percaya, kasih, sukacita, damai sejahtera, doa, semua yang kita wariskan, hal-hal rohani yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ada satu orang namanya Alfred Nobel. Orang ini adalah penemu bahan peledak dan menjadi sangat kaya karena penemuannya. Pada waktu itu memang orang sedang heboh-hebohnya bikin tambang, jadi mereka harus menghancurkan banyak batu, jadi mereka membeli bahan peledak, dan Alfred Nobel adalah penemunya. Alfred Nobel terkenal dan kaya. Suatu kali di majalah di French Open, French News, ditulis seperti ini, "The Merchant of Death is dead." Ini bicara obituary-nya dia, obituary-nya Alfred Nobel. Padahal Alfred Nobel belum mati, tapi sudah tertulis seperti ini. Salah tulis, sebenarnya bukan tentang dia, tetapi tertulis seperti itu. Kebetulan Alfred Nobel membaca tentang ini, dan dia mulai berpikir, waduh, kalau saya seperti ini, dikenal orang, bahwa saya adalah the merchant of death, wah, ini cilaka saya. Sejak saat itu, Alfred Nobel mulai mengubah. Dia mulai mengubah dirinya atau memulai sesuatu yang baru. Dia mulai membuka satu yayasan, dan kemudian dari semua hartanya, dia memberikan kepada setiap penemuan yang bersifat humanitarian, ilmuwan yang membantu kemajuan pertumbuhan manusia, ilmu-ilmu yang baik untuk kemajuan manusia, juga perdamaian, kegiatan perdamaian untuk membajukan manusia, yang akhirnya dikenal dengan Nobel Prize. Nobel Peace Prize, sorry. Sejak saat itu, orang-orang mulai mengubah pemikirannya dari Alfred Nobel yang penemu bahan peledak yang bikin banyak celaka, menjadi Alfred Nobel yang banyak memberkati orang-orang yang bekerja untuk kemajuan manusia. Sejak saat itu, Alfred Nobel dikenal sebagai seseorang yang punya legacy sebagai orang yang membantu kemajuan orang lain. Dan Alfred Nobel berhasil menulis ulang warisannya. Warisannya bukanlah kematian, tapi kehidupan. Warisannya bukanlah kecelakaan, tetapi kemajuan, pertumbuhan manusia, kebaikan manusia, ilmu pengetahuan yang lebih baik. Dan semua orang bersemangat karena dia dihargai oleh Alfred Nobel. Mungkin selama ini saudara hanya fokus pada harta benda saja, dan kadang-kadang kita lupa dan kita fokus dengan seperti itu. Tapi sekarang saya mau mendorong saudara untuk bisa sedikit demi sedikit, belum terlambat, untuk kita sedikit demi sedikit menambahkan warisan harta benda yang kita sudah siapkan kepada anak-anak cucu kita dengan warisan iman, warisan rohani. Kita bisa lakukan sedikit demi sedikit. Saya percaya dengan bantuan Roh Kudus kita bisa rubah, sama seperti Alfred Nobel yang bisa merubah warisannya menjadi lebih baik. Begitupun kita orang boleh rubah kita punya warisan, bukan hanya sekedar harta, tetapi ada warisan iman. Susah? Memang tidak mudah, tetapi bisa. Memang dibutuhkan pengorbanan. Warisan perlu pengorbanan, perlu ada usaha. Untuk bisa membangun satu warisan yang baik, dibutuhkan pengorbanan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau berkorban? Are you willing It start with a willingness, kemauan, simple kemauan. Apakah kita mau? Are you willing? Karena pengorbanan saudara hari ini akan menjadi fondasi buat anak cucu saudara di depan. Sekali lagi, pengorbanan saudara hari ini akan menjadi fondasi bagi anak cucu saudara di masa depan. Mereka mungkin tidak ingat berapa banyak harta dan rumah, tapi mereka mengingat pengorbanan yang saudara berikan. Ada satu cerita di kejadian di Olimpiade di Montreal 1976, ada satu pesenam namanya Sun Fujimoto. Sun Fujimoto sebenarnya lagi bertanding dalam grup. Ya, di grup itu semua sudah perform dengan baik dan mereka salah satu kandidat. Cuman Sun Fujimoto pada waktu dia perform di kuda-kuda, dia landed, kemudian kakinya itu lututnya retak. Dan itu sakit sekali. Dan timnya berkata, it's okay, kita kalah. Tak apa-apa, kamu gak usah lanjutkan lagi. Masih ada satu event lagi buat dia, yaitu ring, begitu. Tapi dia bilang, tidak, saya mau selesaikan ini. Saya mau selesaikan ini. Dan dia bilang, gak perlu. Kamu, kalau kamu lakukan ini, itu lutut kamu bisa hancur. Waktu kamu putar-putar-putar, mendarat. Itu mesti mendarat dengan baik, kaki kamu bisa hancur. Sun Fujimoto bilang, tidak, saya mau lanjutkan ini. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa karena tekadnya yang begitu kuat. Dan dia naik di ring, ayun kanan, ayun kiri, putar kanan, putar kiri. Semua orang setiap kali dia putar, setiap kali dia ayun, semua temannya tahu. Ada satu titik di mana dia mesti lompat tinggi dan mendarat. Dan itu terjadi sewaktu dia mulai melompat tinggi, dan dia mendarat persis sempurna, satu titik, satu detik, berdiri tegak, setelah itu kolaps, jatuh. Kakinya hancur. Semua orang tidak tahu banyak hal itu, hanya tim Jepang yang tahu. Tahun-tahun berikutnya, orang-orang tidak bicara tentang betapa hebat teknik Sun Fujimoto sehingga akhirnya tim Jepang dapat medali emas. Yang mereka dengar, yang mereka bicarakan adalah betapa Sun Fujimoto orang yang mau berkorban. Mereka sebut seperti ini. He taught us the greatness is not about being strong. It's about being willing. Itu yang mereka belajar. Itu yang para pesenam-pesenam muda belajar dari Sun Fujimoto. Bukan teknik bagaimana dapat emas. Tapi dia bilang, yang kami belajar bukan tentang bagaimana menjadi kuat, tapi bagaimana mau berkorban, willing. His willingness to suffer so others could succeed. Maukah saudara berkorban? Itu pertanyaannya. Kalau saudara mau memberikan warisan rohani yang baik, harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan dari saudara dan saya. Mulai dari yang kecil dulu saja. Mulai dengan membaca firman. Mulai dengan waktu berdoa. Mulai menyisihkan sedikit apa yang saudara punya. Ambil waktu untuk layankan gereja, layankan orang lain. Memang ada susah, tapi bisa dilakukan. Lama-lama Tuhan kasih kekuatan. Pertanyaannya, apakah saudara mau berkorban? Kalau saudara benar mau memberikan warisan yang sejati. Yang kedua, Warisan dibangun dengan setia. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, dan saya teringat pula itu iman yang tiada pura-pura yang ada dalam engkau, iman yang mula-mula sekali di dalam engkau punya mak, Lois, punya hati. Dan dalam engkau punya mak, Yuniki pun. Dan saya rasa ada dalam engkau pun. Jadi, Paulus bicara kepada Timotius dan Paulus sadar bahwa apa yang Timotius punya sekarang, iman yang Timotius punya sekarang itu bukan langsung Timotius punya. Itu dia dapat dari dia punya mak. Ya, itu warisan dari mamanya, yaitu Yuniki. Tapi Yuniki juga tidak dapat langsung bahwa seperti itu, tapi dia dapatkan itu dari dia punya mama juga, namanya Lois. Jadi kita lihat bahwa warisan rohani itu mengalir dari Lois ke Yuniki, dari Yuniki ke Timotius. Itu sebabnya saya percaya sekali bahwa kita orang perlu memberikan warisan rohani kepada anak cucu kita. Oleh sebab itu, saya mau mendorong kita semua belajar membangun iman kita dan mewariskannya kepada anak kita. Mereka tentu bersuka, mereka punya warisan harta benda. Tapi mereka akan lebih lagi bersuka cita karena mereka belajar ada nilai-nilai ilahi yang mereka dapat dari orang tua mereka. Apa yang sedang saudara lakukan untuk membangun warisan seperti ini? Ada satu hamba Tuhan namanya George Mueller. George Mueller ini terkenal sekali, dia punya panti asuhan di Inggris yang melayani lebih dari 10.000 anak. 10.000 anak yatim piatu. Saya kemarin pikir-pikir kalau anak yatim piatu itu minum susu, satu gelas pagi, satu gelas siang, satu gelas malam seperti itu berarti 1 liter. Satu gelas itu 300 mili, kurang lebih 300 lebih mili. 1 liter. Kalau 10.000, itu berarti 10.000 liter susu. Itu baru susu. Nah, mereka perlu makan. Kalau satu anak makan satu telur cukup, tak cukup lah ya. Dua telur satu anak. Kalau 10.000 anak, berapa banyak telur? Itu baru telur, belum roti, belum sayur, belum ini, belum itu dan segala macam. Saudara bisa bayangkan the logistic, the amount yang dibutuhkan. Yang menarik, George Mueller tidak pernah minta uang sama siapapun. Dia tidak pernah fundraise. Dia tidak pernah kampanye, kumpul dana. Tidak pernah. Yang dia lakukan adalah berdoa dan berdoa dan berdoa. Di jurnalnya, dicatat, dia mencatat jurnalnya, ada 50.000 jawaban doa yang dijawab. Setiap mereka berdoa, ada 50.000 doa yang terjawab. Semua orang sepakat warisan terbesar dari George Mueller bukan panti asuhan, tetapi doa syafaat yang luar biasa. Dan George Mueller tidak lupa berdoa untuk 5 orang temannya yang belum percaya. 2 orang temannya yang pertama terima Tuhan beberapa tahun setelah dia berdoa. Temannya yang ketiga terima Tuhan 10 tahun setelah dia berdoa. Temannya yang nomor 4 terima Tuhan setelah 25 tahun dia berdoa. Dan teman yang terakhir terima Tuhan 50 tahun setelah dia berdoa. Itu pun terjadi sewaktu George Mueller sudah meninggal. Di dalam penguburan, temannya itu akhirnya terima Tuhan. warisan yang terbesar yang George Mueller berikan kepada kita semua bukan panti asuhan, tetapi gaya hidup yang berdoa, berdoa dan berdoa. Ada kuasa yang besar sewaktu orang percaya berdoa. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita perlu membangun warisan rohani dan perlu ada setiawan. Perlu sungguh-sungguh berdoa, perlu sungguh-sungguh lakukan dengan setia. Ada satu gambar lagi. Beberapa bulan yang lalu saya ada cerita, ada satu suami istri, yang satu suaminya Buddha, istrinya Muslim. Dan mereka terima Tuhan beberapa bulan yang lalu. Saya mungkin waktu itu cerita, 3 minggu yang lalu kurang lebih, ini suaminya memberi diri dibaptis. Setelah mereka terima Tuhan, kita cerita, bicara, dan kemudian maukah kamu memberi diri dibaptis? Dia bilang, iya, saya mau terima Tuhan dan sudah terima Tuhan, percaya, dan dia memberi diri dibaptis. Ini suaminya, lanjut, nah ini istrinya dari agama Islam. Sekarang terima Tuhan, memberi diri dibaptis. Perlu terus-menerus kerja, setia, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, warisan perlu diteruskan. We need pass the torch. Warisan dibangun oleh ketaatan. Rasul Paulus berkata seperti ini di 2 Timotius 2 ayat 2. Dan apa-apa yang engkau sudah dengar dari saya dengan banyak saksi-saksi, serahkan itu semua pun kepada orang yang kepercayaan, yang boleh jadi padan ajar orang lain, ajar lain orang pula. Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan lihat ada 4 generasi di situ. Apa yang engkau sudah dengar dari saya kepada banyak saksi, ya? Jadi dia bicara kepada seseorang, mungkin dia bicara sama Timotius, apa yang engkau sudah dengar dari saya, percayakan itu juga kepada orang lain yang cakap mengajar orang lain. Saudara lihat, Paulus punya visi ke depan. Dia tidak hanya bicara untuk saat ini saja. Dia pengen, dia rindu ada warisan rohani yang panjang. Apa yang kau dapat dari saya, percayakan kepada orang lain yang cakap untuk mengajar orang lain. Jadi ada 4 generasi. Dan itu yang saya rindu, itu yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan. Kita perlu bangun warisan rohani. Kita tidak cukup hanya hidup buat diri sendiri. Karena orang baik meninggalkan warisan yang baik kepada anak cucunya. Yang terakhir, warisan kita selalu tuju kepada Tuhan Isa. Our legacy should always pointing at Jesus. It's not about us. It's not about me. It's not about you. It's about Jesus. It's about Tuhan Isa. Selalu menuju kepada Tuhan Isa. Karena Tuhan Isalah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, semangat, sukacita, sehingga kita boleh terus berjalan di dalam panggilannya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini, sebab itu sedang kita ada dikelilingkan dengan saksi-saksi seperti awan banyaknya, tetapi kita tepikan tiap-tiap pikulan yang berat dan dosa yang kepungkan kita dengan senang. Dan baik kita lari dengan sabar dalam perlombaan yang ada depan kita. Dan merenung kepada Isa yang adakan dan sempurnakan kita punya percaya. Yang dari sebab kesukaan yang ada depan dia. Sudah tahan salib dengan tiada pedulikan malunya. Dan sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Isa sudah tahan kita semua punya susah, kita punya sakit, dan kita punya salib. Dia ada serta kita. Itulah Tuhan kita, sehingga semua our legacy should pointing at Jesus. It's not about me or you or our church. It's about Jesus. It's about Him. Ilustrasi terakhir, ada satu pelari namanya Derek Redmond. Mungkin saudara dengar cerita ini sudah pernah. Di Olimpiade Barcelona 1992. Dia pelari 400 meter. Terkenal dan calon pemenang. Waktu dia lari 100 meter pertama, 200 meter pertama, dia kena hamstring. Putus dia punya ini, urat. Dan dia kesakitan jatuh. Semua orang lewat. Dan kemudian dia berdiri mencoba untuk jalan tapi jatuh lagi. Dia punya bapak datang. Dia bilang, it's okay son, you don't need to finish it. You don't need to finish it. Tapi Derek bilang, no, I need to finish this race. I need to finish this race. It's okay, if you finish, you're gonna destroy your leg. Dia bilang, no, I got to finish this. Terus bapaknya bilang, if you want to finish this, let's do it together. We will finish this together. Dan mereka pun mulai berjalan. Derek Redmond dibantu sama dia punya bapak, jalan sampai kesakitan seperti itu, merintih, meringis. Semua orang melihat, akhirnya semua orang memperhatikan, dan kemudian semua orang mulai berdiri, dan semua orang mulai tepuk tangan. Bukan karena dia dapat emas, bukan karena dia dapat medali, tapi karena dia menyelesaikan pertandingannya dengan berani. Orang tidak kenal Derek Redmond sebagai peraih medali. Orang kenal Derek Redmond sebagai orang yang berani, yang menyelesaikan pertandingan sampai selesai. Kita punya Bapa juga beserta dengan kita. Mungkin saudara rasa lelah, mungkin saudara rasa capek, mungkin penat, hidup susah, tak tahu mau kemana, mau buat apa. Saudara cuma perlu datang kepada Tuhan. Doa kepada Bapa, Bapa, kasih saya kekuatan. Dan saya percaya, sama seperti perkataan Bapa dari Derek Whitman, Bapa di surga akan kata, I am here, saya di sini. Mari kita selesaikan sama-sama. Dan saya ingat itu perkataan yang sama. Kita selesaikan sama-sama. Tuhan Isa adalah jawaban dari janji Bapa. Sewaktu dia di atas kayu salib, dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Itu sebab Rasul Paulus dengan yakin kata di Filipi 1 ayat 6. Karena sama saya sudah tentulah ini satu perkara, yaitu dia yang sudah mulaikan satu pekerjaan yang baik di dalam kamu, nanti habiskan itu sampai hari Isa Almasih. Saya yakin, saudara pun yakin, dia yang sudah mulaikan di dalam diri saudara, perbuatan baik itu, pekerjaan baik itu, yang saudara mulai kecil-kecil itu, nanti dia juga habiskan sampai hari Isa Almasih. Mari kita buat warisan yang baik. Mari kita lakukan sedikit demi sedikit. Lakukan dengan setia, dengan banyak doa, dengan banyak ucap syukur, dan penuh sukacita. Karena Tuhan ada setiawan, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti beserta, dan Dia akan kata, kita selesaikan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk ajar kami bangun warisan rohani. Bukan hanya mengumpulkan harta, tetapi membangun warisan buat anak cucu kami. Supaya mereka orang tahu bahwa ada Tuhan yang jaga, ada Tuhan yang lihat, ada Tuhan yang serta. Bapa di surga, kami berdoa, kalau selama ini kami hanya fokus dengan harta, hari ini kami belajar, biarlah kami fokus juga dengan warisan iman, warisan rohani. Supaya kami juga boleh memberkati anak cucu kami dengan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang lebih baik. Bantu kami Tuhan dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami bisa. Kami tahu kami tidak kuat, kami tahu kami tidak mampu, tetapi bersama Tuhan kami boleh lakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Isa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.